Tímto dílem pořadu Host Lucie Výborné vás výjimečně provede Jan Pokorný.
S hostem si budeme povídat třeba o tom, jak by se měla změnit výuka informatiky ve školství, co musí kantor udělat pro to, aby byl schopen se studenty držet krok v digitálních dovednostech, co to je informatické myšlení, jak se dá uplatnit v běžném životě. Naším hostem je Daniel Lesner, středoškolský učitel informatiky a předseda Jednoty českých informatiků. Dobrý den.
Dobrý den.
Víte, co si představuju? Pane doktore, učitel přijde do třídy, jestli tedy bude ještě třída. Nezačne psát na tabuli, ale diktovat nějaké virtuální asistence text. Ten se objeví dětem na displeji, ty si pak nasadí speciální brýle a odsnou se třeba někde v bitvě u Termopil. Nedostanou od učitele známku, ale like, jo, nebo nějakou hvězdičku. Tohle chcete?
No, já jsem tu představu vlastně úplně jako nestih, protože mě vykolejila už ta jako představa, že začnu mluvit s digitální asistentkou a ne s těmi žáky v té třídě. To doufám, že se jako nezmění tyhle věci. Takže samozřejmě, že pracujeme na jako úpravě toho, jak vlastně vypadá jako struktura hodiny, jaké nástroje používáme, a co je zrovna motivující pro ty děti. A zároveň ty základy toho, jak ten dětský mozek funguje a co potřebuje pro učení, se úplně nemění. Takže jasně, že pro vyšší názornost, jasně, že pro lepší zapojení. Ale zároveň pořád potřebuju, aby ty děti věděly, co se učí, proč se to učí, aby na tom nějakým způsobem pracovali.
Vy říkáte, že ten dětský mozek se nemění, ale pokud vy jako propagátor informatiky a jejího rozšíření v učebních programech budete důsledný a povede se vám to, jakože už se zdá, že se to daří po mnoha letech, tak to bude měnit ten dětský mozek, ne? On bude mít úplně jiné, nebo částečně jiné dovednosti.
Jasně, co do těch dovedností určitě, konec konců i co do nějakých postojů věříme, že budou, řeknu, prospěšnější, realističtější ve vztahu právě třeba k technologiím a k tomu, co informatika dovede nebo nedovede. Já jsem mluvil o tom učení, jak mozek prostě jako fyziologicky funguje a jak osobnost těch dětí funguje.
Co je to vlastně informatika dnes v roce 2023? Jako učební obor?
A jako ten školní?
Jako ten školní, ano.
To je podobně jako, já přiblížím to, jo, tím, že máme zkušenost všichni s fyzikou, biologií, dějepisem a tušíme, že tam funguje nějaká dospělá varianta toho oboru a že někdo chytrý si řekl, že asi se hodí, aby nějaké základy z toho měli i děti, tak podobným způsobem existuje ten dospělý obor informatika, který ovlivňuje kde co, nebudu jmenovat všechno, protože na to máme krátko, a je jedna rovina a druhá rovina je, že on nabízí nástroje a způsoby řešení problémů, způsoby nahlížení na svět, které jsou prospěšné, i když třeba nejsem informatikem, tak jak je mi prospěšné tušit něco z fyziky, i když nejsem fyzikem, z dějepisu, i když nejsem archeologem a tak dále. Takže vzali jsme tu informatiku dospěláckou, dívali jsme se, co z ní je nosné pro každé dítě, jednak pro všeobecný rozhled a prostě pro orientaci ve světě, fungování, a jednak pro rozvoj osobnosti toho dítěte, aby dostalo další krabičku s nástroji, a jak nahlížet na svět kolem sebe.
Daniel Lesner, středoškolský učitel, předseda Jednoty českých informatiků, je naším hostem. Co to je Jednota českých informatiků?
Já vás opravím, školských.
Školských.
Abych si tady jako nedělal nějaký větší, co nemám. Předseda Jednoty školských informatiků, to je spolek učitelů informatiky a taky správců školních sítí, těch infrastruktur, co je potřeba, a různých dalších zájemců, kteří se kolem tohoto tématu točí. A možná rovnou stojí za to vysvětlit, že ten název ještě pořád máme, ale nedá se říct, že bychom byli jednotní. Snažíme se jako hledat nějaké průniky a kompromisy.
Tak jste jednota,
které potom,
takže...
No, tak občas si na ten název občas připomenout, teda ano. A protože pohledy se samozřejmě různí. Jsme ve školách, ale nejen ve školách, i po odpolednách se vzdělávají děti samozřejmě. A přísně vzato, řada z nás nejsme informatici, i když já osobně třeba jo, ale prostě většině učitelů informatiky ta informatika nějak tak přistála, ale když stylem, hele, ty jsi napsal diplomku ve Wordu, tak pojď to učit.
Jak ono to tedy vlastně je? Informatika, je to ten Word, je to ten Excel, jsou to dovednosti jako uchopit soubor, přetáhnout ho do koše, nebo co to vlastně je a co by to mělo být?
Jo, no.
Protože informatika je pro někoho z rodičů třeba synonymem počítače. Jo, je to.
Jasně. No, co to vlastně je jako význam nějakého slova, že? Záleží, koho se ptáme a záleží, k čemu to slovo chceme používat. Takže historicky dosud a tím pádem samozřejmě pro mnoho rodičů, žáků i učitelů informatika je to, co oficiálně v těch dokumentech se jmenovalo informační komunikační technologie. A zaměřovalo se to právě především na ty uživatelské dovednosti, které jste zmínil. Z toho samozřejmě nemají úplně velkou radost informatici jako takový, kteří vědí, že ten obor je o něčem trošku jiném, že to je o zpracování informací, ale efektivním, takže zpravidla strojovém, objevuje se tam programování, bavíme se o tom, jak ty programy dobře fungují, snažíme se je ladit, hodnotit, jestli jsou správně a tak dále a tak dále. No a právě k téhle změně pohledu vlastně na školách dochází, i včetně změny toho názvosloví, protože to prostě určuje, jak o věcech uvažujeme, takže používáme pojem digitální kompetence pro ty, to, jak se dneska díváme na ty uživatelské věci, napíšu dokument ve Wordu, tak to jednak není informatika, není to, co chceme rozvíjet v informatice. A to neznamená, že to nechceme rozvíjet ve škole, ale chceme to dělat lépe než doteď, kdy jsme na to měli ten jeden na hodiny chudý předmět, někdy prostě odpoledne, když už jsou všichni unavení. A tam se tak nějak odsouvalo všechno, co nějak souvisí, je to nějaké elektrické, visí z toho kabel, tak to prosím tě udělej ty si v těch hodinách informatiky. Což tak trošku jako vede k tomu, že ten předmět je vlastně jako izolovaný, že se tam učí věci nenutně navázané na to, co ti žáci zrovna potřebují pro svůj život, protože prostě jako ano, tak existuje kancelářský balík, má spoustu funkcí, ale pro ty žáky v daném věku leckdy nejsou relevantní. Ukazuje se, že mnohem větší smysl dává, když se ty dovednosti žáci učí v souvislostech, to znamená, když už se dostanu slohově na to, že dokážu napsat více stránkovou práci, tak v tu chvíli má smysl uvažovat o tom, jestli si ty stránky očísluju. Ne protože to ten program umí, ale protože ta moje práce prostě bude fungovat líp. Když se dostanu k tomu, že v tělocviku měřím nějaká data nebo sbírám pro, co já vím, občanku, dotazník prostě z regionu, jak se tam lidé mají, tak to potřebuji zpracovat v nějaké tabulce a ne o 2 roky dřív. Že? Takže proto mluvíme o digitální kompetenci jako o jedné z klíčových kompetencí vedle kompetence k řešení problémů, k učení, sociální, personální, ty jako nadvěci, které obecně napříč předměty se snažíme ve školách rozvíjet.
A technicky by to tedy mělo být tak, že by se měly měnit rámcové vzdělávací plány, respektive osnovy?
Ano, možná, nevím, kolikrát to mohlo na radiožurnálu zaznít, tak řekl,
co myslíte?
Že nemáme osnovy, že máme rámcové vzdělávací programy.
Ano.
A ty určují, co se mají děti naučit, s čím mají v devítce odejít. A vtip je v tom, že oni až tak neříkají kdy, neříkají ani jako jak nakombinované. Na škole je velká míra svobody, jak si to poskládají. Takže když se někde napíše třeba, že je potřeba digitální kompetence a že tam je nějaká tvorba obsahu, tak potom je na tom učitelském sboru, jak si rozdělí naplňování téhle kompetence, kde budou děti vytvářet které druhy obsahu, na které dílčí dovednosti se v tom budou soustředit.
Vy jste použil sousloví digitální kompetence. Co to je?
To rád vysvětlím, protože často panuje ta představa, že digitální kompetence to je poslat e-mail, prohlížeč, Word a Excel a pamatovat si heslo a nepsat si ho na papírek.
Pardon, je to synonymum počítačové gramotnosti? Ne úplně.
Já bych řekl, že je to ten následný koncept historický, vývojově. Jednak digitální, protože prostě s digitálním světem neinteragujeme dneska už primárně jenom přes počítač, klávesnici a monitor, ale už je to displej, na který dokážeme šahat. No já vás vidím, jak tam šubláte.
Já jsem vás taky viděl, jak to šubláte. Teď, abychom posluchačům vysvětlili, drželi jsme v rukou chytré mobilní telefony.
No a tenhle pohled je na místě opustit, protože nejde o to, abychom se naučili používat konkrétní produkty, nebo to, k čemu nám ta kompetence slouží. Takže to, co potřebujeme určitě, nezávisle na tom, kdo nám k tomu vyrobí, jaké nástroje, je vyznat se v datech informací, dokázat si je vyhledat, dokázat je filtrovat, dokázat je dobře interpretovat. A to je jedna ze součástí. A další by byla, k čemu používáme zase digitální technologie, co potřebujeme v digitálním světě. Potřebujeme umět komunikovat, potřebujeme spolupracovat. A to není jenom o tom napsat e-mail, ale je to i o nějaké kultuře toho, jakým způsobem ty e-maily píšeme, je to o tom, jak my sami si děláme pořádek v té mailové schránce. No a když půjdu dál, tak jakými procesy řídím prostě svoji práci, jakým řídím spolupráci s ostatními kolegy. Patří do toho samozřejmě ta tvorba digitálního obsahu, kde bychom našli ty různé jako textové editory, tabulkové editory. Ale vlastně nejde o ty editory, ale o ty texty a tabulky, které vytvoříme, jestli plní ten účel, za kterými tvoříme. Pak tam určitě patří bezpečnost. Zase v mnoha úrovních, nejenom, je to nejenom o těch heslech, ale třeba o tom, jestli je mi vlastně osobně dobře, jestli mě ty technologie nepřemáhají, jestli s nima dokážu pracovat efektivně pro moje dobro, abych já se cítil fajn.
Jestli je taky dokážu včas vypnout.
Přesně to k tomu patří, tak aby prostě sloužily oni mně. Patří tam nějaké obecnější dovednosti řešení problémů, ať už takový ten troubleshooting, něco mi nejde, ale k tomu z dlouhodobého hlediska patří i schopnost poznat, že něco mi nejde, že potřebuju se to doučit, že někde mi jako, ani ne, že ujíždí vlak, jako já nepotřebuju nutně z principu se v tom vlaku držet, ale když někde poznám, že mám potřebu, tak zjistit, jak bych ji teda mohl řešit, doučit se, co je potřeba.
Není ten dnešní svět už takový, že ve školách, na základních školách už jsou děti s dostatečnými digitálními kompetencemi někdy vyššími, než má ten kantor?
Krátká odpověď je není, takovýhle ten svět opravdu není. Ne, že by žáci kompetence neměli, to rozhodně se takhle říct nedá, ale ne vždycky dobře posoudí, které kompetence potřebují, takže oni prostě umí to, co používají, a což jsou třeba právě ty chytré telefony, přenosná zařízení, dotykové displeje, a ve chvíli, kdy se posadí ke klávesnici, což chtě nechtě ještě pořád i přes nějaké rozpoznávání řeči je jako nejefektivnější nástroj na seriózní práci, tak najednou jako tak úplně nevědí, že jo? A když někde se má objevit něco s háčkem, jako třeba ť, tak to může začít jako velké dobrodružství. Že? Takže není to o tom, kolik, ale spíš které dovednosti mají.
Vy jste mluvil o nástrojích na rozpoznávání řeči. Ptají se vás studenti třeba u vás na gymnázium OpenGate na ChatGPT?
No, ptají. Po případě mi hlásí, že
to zkusili.
Už nikdy nebudou muset nic
studovat.
Ano, dělá to tenhle dojem na ně.
Co tak, na to říkáte?
Tak on je život naučí a jako... Jako já svoji úlohu jako učitele vidím částečně v tom, že jim připravuju situace, které je naučí. A takže jednak jasně, že se bavíme s kolegy o tom, co je případně čeká a po čem koukat v nějakých, dejme tomu, slohovkách, ty se nabízí jako první. Ale na gymnáziu se píše samozřejmě spousta různých pojednání, prací a tak dál, textových odpovědí na jako nějaké krátké otázky. No a já potřebuji, aby zjistili, že ono to jako není až tak samospásné. Jako jestliže z principu jde o to, že mi to přechroustá nějaký obrovský jazykový korpus, spoustu textů, tak se tam sice můžu dozvědět jako dobře strukturovanou odpověď, ale jestli to má jako být nějakým způsobem inovativní, to už bude obtížnější. Tak třeba tam jsou nějaké mezi, no popřípadě samozřejmě ty generátory textu ten text nechápou, takže tam občas jako dojde k zajímavým závěrům. Je prostě potřeba, aby ti studenti to zkontrolovali, aby to dokázali zhodnotit. Takže jako jasně, ať si pomůžou a ať s tím potom ale dál pracují korektně, tak aby ta jejich výsledná práce dávala smysl a splnila svůj cíl.
Posloucháte podcast Host Lucie Výborné.
S Danielem Lesnerem si dnes na Radiožurnálu povídáme o výuce informatiky ve školách. Když se na to podíváme, pane doktore, tak škola a ty vyučovací předměty nejsou nafukovací. Pokud se přidá na informatice, bude se muset někde ubrat a to něco zase může chybět v nějaké té kýžené provázanosti či komplexnosti.
To je pravda. K tomu asi zaslouží zaznít dvě věci. Jednak právě ta provázanost nám nabízí nestratit toho času tolik. Když se ty věci daří dělat v souvislostech, tak se právě tím, že se s nějakými koncepty žáci setkávají vlastně zároveň v kontextu a není potřeba ten čas oddělovat, tak se něco ušetří. A druhá věc je, že ten rámcový vzdělávací program, který jsme zmiňovali, on toho vlastně neobsahuje moc. Mnohem větší vliv na to, kolik se toho děti ve škole učí, mají učebnice a to, na co jsou učitelé zvyklí. Takže se člověk na to udělá si ten čas, vodu to otevře, nalistuje, podívá se, tak nevyžaduje se toho hodně. Mnohem důležitější je právě to, jak si v té které škole ten který učitel ty výstupy poskládá, do jaké hloubky, kde chce jít a jakým způsobem to zorganizuje, kde si řekne, tuhletu, byť třeba tradiční kapitolu, kterou třeba mám rád, tak můžu vypustit, protože prostě nepřináší ve srovnání s těmi ostatními to, co je potřeba. Není to určitě tak, že by se řeklo, teď přidáme tady hodiny informatiky a bude to tady na úkor jako dějepisu. Stát umožnil tuhle volbu, ubral ten povinný požadavek, vlastně víc, než bylo, potřeba a na školách je, kde teda se rozhodnou něco omezit.
Když použiju určitě nepřesný příměr s veřejnou správou, tak tam je to tak, že při cestě za elektronizací veřejné správy narážejí její aktéři na rezortismus. Každý si hlídá to svoje. Ministerstvo práce a sociálních věcí to svoje, ministerstvo financí to svoje a horko těžko se daří ty systémy nějakým způsobem sladit a učinit kompatibilními. Není něco podobného v menším, třeba na školách, že informatik si chce vydobít větší pozici a více informatiky a češtinář nebo dějepisář taky?
No, jasně, já vlastně nevím, jestli se dá říct, že v menším. Ona to je jako jednak identitární věc, prostě já jsem učitel, ale jsem taky informatikář, a takže já taky učím ten nejdůležitější předmět ze všech, jako jo, to si všichni musí uvědomit. A teď to ale nechci jako zlehčovat, samozřejmě, že zatím jako je i dobrý úmysl, protože ten, kdo učí ten předmět, tak by měl být schopen právě díky té své kvalifikaci si dobře uvědomit, proč je ten předmět podstatný, co z něj je důležité. No a ono toho času jako není moc, že jo. No, takže ano, tohle přetlačování je a velmi záleží na tom, nakolik ten učitelský sbor funguje jako tým a dokáže si ty věci vyříkat.
Ptám se i proto, že představa, že uděláte nějakou zevrubnou reformu stran výuky informatiky, ale ne, že byste opominul, ale nemáte tolik energie už na ty ostatní předměty, tak potom ta výuka jako celek může kulhat na jednu nohu. Není čas na nějakou zevrubnou reformu všeho?
No, to jste, já vlastně nevím, jestli záměrně, ale to jste dobře trefil.
Já doufám, že záměrně.
Jo, to jste dobře trefil jako jeden z těch přešlapů, který se podařilo udělat v rámci zavádění té nové informatiky. Protože ty velmi jako zřetelné změny jsou, že tam máme ten nový předmět, on má víc hodin než dřív a z toho nového předmětu zároveň zmizely ty obvyklé uživatelské dovednosti, které jednak jsme změnili do těch kompetencí zaměřených spíš teda činnostně, než jaký program ovládám. A navíc je to kompetence, takže je to najednou zodpovědnost celé té školy. A tahle změna je vlastně mnohem obtížnější než ta informatika jako taková, kde teda je nějaký informatikář, byť zpravidla jako nekvalifikovaný, byť nějakou dobu bude, tak říkajíc, o kapitolu před dětmi a budeme to tak nějak jako šolíchat, než se věci srovnají, ale teda za mě pořád lepší než nic. Ale ta digitální kompetence, to je věc celého učitelského sboru, je to změna pohledu na to, jak se k těm digitálním technologiím a jejich používání ve výuce chováme, jak se na to díváme, jak prostě my jako fungují běžně hodiny, že jo. Takže tam je to systém mnohem náročnější. No. Je to víc lidí, je to změna pohledu na věci, to je vždycky velká výzva.
Jeden z dotazů, který přišel, pane doktore, jak si poradit s nedostatkem učitelů informatiky?
To je hezký dotaz, protože přesně cílí na to, v čem teď máme problém. My jsme zavedli nový předmět, kde i ten jeho předchůdce, ty ITčka, vlastně měli převahu neaprobovaných učitelů, když to takhle zastarle řeknu. A tohle se samozřejmě jako jedině zhorší tím, že chceme zvládání odbornějších výstupů. No ale řešením je hold školit učitele, a to především ty, které máme, a zároveň teda nezaměřovat se na jeden kanál, takže je snaha samozřejmě nabírat učitele zvenku, na návrat učitelů z praxe, na doškolování lidí, kteří rozumí informatice, i když třeba ještě neumí dobře učit. Ale pořád ta nejlepší cesta je vzít učitele, který je dobrý učitel, rozumí dětem, ví, jak přemýšlí, jak se učí, co potřebují, a naučit ho ty základy informatiky tak, aby je uměl rozvíjet.
A tady je další dotaz, který se vrací k tomu, o čem jsme mluvili. To znamená, že školství možná stojí před nějakou větší reformou. Zda by součástí té reformy nemělo být zrušení známkování?
Mm-hmm. Školství skutečně stojí před velkou reformou. Chystá se revize těch rámcových vzdělávacích programů, nejenom právě to, co proběhlo v souvislosti s informatikou, kde se na to dá nahlížet jako takový jako cvičný výstřel. A teď ty zkušenosti konec konců využíváme i pro změnu celkovou. Pohled na hodnocení se mění určitě. A konec konců do značné míry je na škole, jakým způsobem bude přistupovat ke známkám nebo ne. Jako slovní hodnocení je prostě dneska už poměrně běžnou součástí. A možná není na místě, aby tohle nařizoval stát prostřednictvím těch rámcových vzdělávacích programů. Je potřeba samozřejmě hodnotit výsledky vzdělání a jestli někdo usoudí, že je prospěšnější pro další studium toho dítěte nějaké jiné vyjádření jeho pokroku, no tak ať to tak samozřejmě dělá. Tu možnost má už dneska.
Daniel Lesner známkuje?
Já známkuju, protože na škole to máme takhle nastavené, nebo teda já neznámkuju, já procentuju a ty známky z toho pak nějak vyplynou. Je to dané i tím, že naše škola má určitý mezinárodní aspekt, snaží se hodně rozvíjet akademický potenciál těch dětí. Studenti pak nebo absolventi míří na řadu zahraničních univerzit a tam prostě chtě nechtě to srovnávání kvantitativní je potřeba, takže oni prostě odchází očíslovaní a potřebují to pro svůj další postup.
Posluchač Martin píše, základní pravidlo internetu zní, cituji, neplatíš-li za to, sám si produktem, konec citátu. A ptá se vás, jaké máte zkušenosti s tím, jak děti tuhle okolnost chápou?
No, chápou, myslím si, že ano, že když se to jako probere, řekneme si příklady, ukážeme si, vyzkoušíme, je řada případů jako případových studií, kde se tohle dá dobře nahlédnout. A od toho je teda ještě jako dlouhý krok k tomu, aby děti podle toho žili, podle toho se rozhodovali, rozdělovali svůj čas, svoje priority pro ty, které sociální sítě, ty, které produkty a tak dále.
Podle vašich zkušeností, pane doktore, jak na tu novou informatiku děti reagují?
Dobře. Tam je rozhodující, s jakými očekáváními do té hodiny přijdou. Takže když ještě jedou v tom, že informatika to přece je, že budeme teda tvořit prezentace a dělat tam animace a psát všemi deseti a brouzdat na internetu, tak jsou nenutně zklamaní, ale jako polekaní. A samozřejmě ta zátěž mentálně je mnohem vyšší, když se musí přemýšlet, když se musí zvažovat prostě důsledky toho, co dělám, zvažovat, proč vlastně co mám udělat, jak věci fungují uvnitř. Ono to není vidět hned, takže to musím zkoušet, nějak si s tím hrát. A ne každý je pro ty technologie nadšený, že by si jako chtěl s tím hrát, ale prostě je potřeba těm věcem přijít na kloub. Tak to může být trošku šok, ale zároveň dětem se, myslím si, dobře daří s pomocí učitele v tom nacházet smysl, a to je asi nejdůležitější.
Studenti, alespoň za našich časů, se dělili na ty, kteří šli na humanitní gymnázium, protože, jak se říká, neměli rádi matematiku, a na ty druhé, kteří měli rádi matematiku. Je lepší pro informatiku mít rád matematiku?
No,
nebo je to jedno?
Mně se samozřejmě na jazyk dare, že ano, protože jsem absolvoval matematicko-fyzikální fakulty a protože když jsem začínal učit, tak všechny příklady, které jsem dával, byly do trojúhelníkové nerovnosti a hledání prvočísel. Ale já řeknu, že ne.
Vy jste učil matematicko-informatický seminář na gymnáziu.
Taky, no, jasně. A je to jako super, mě to hrozně baví, je to krásný a každý by to měl milovat tak jako já, že jo. Ale ti studenti takový nejsou, jsou věci, které já úplně jako nezměním nebo ne dost rychle. A já jsem hrozně rád, že tuhle otázku pokládáte, protože ten tradiční pohled takový je, že informatika je něco technického, ale ani v tom odborném, ale v tom školském kontextu prostě není. My potřebujeme, aby žáci domýšleli důsledky i společenské toho, jak technologie fungují. Potřebují rozumět na základní úrovni tomu, co se teda děje, co tam po těch drátech kde běhá, jak se to vyhodnocuje, ale taky potřebují rozumět tomu, jak ty produkty, jejich design ovlivňují to, jak funguju já jako jednotlivec, jak to na mě působí a co to má za dopady na fungování společnosti. Takže tyhle důsledky tam rozhodně jsou velmi významné a my potřebujeme obě tyhle stránky skloubit.
Měla by tedy z těch škol vycházet generace, řekněme v jistém slova smyslu, i odolnější vůči rizikům digitálního světa?
No určitě. To k tomu jednoznačně patří.
Takže ne každý by měl být nutně programátorem, byť programování je součástí té informatiky.
No jasně, neměl by. Ne, že bych jim je chtěl nějak brzdit, že jo?
Nemusí.
Ale nemusí, nečeká se to. Ale to, že věnuju nějaký dost značný čas programování a řadě dalších takových činností, mi natrénuje mozek. Vytříbí mi to myšlení, já se naučím strukturovat kroky, plánovat postupy, domlouvat se, komunikovat přesně s dalšími lidmi o tom, jak má jaký proces probíhat a tak dále.
Informatika tohoto typu tedy nejenom připravuje děti na budoucí trh práce, ale spíš na život.
To bych rozhodně rád, ano.
Není hlavní připravit je na práci.
No to není jenom jako věc informatiky, to je věc školy jako celku, že jo? Jako ten argument se objevuje, pojďme je připravit na práci, ale to myslím, že je krátkozraké. A není to v důsledku jako pro jejich, jako k jejich prospěchu, že jo?
Kolik je na českých školách takových Danielů Lesnerů?
Málo, ale to vyzní hrozně jako namyšleně.
Pane, tak vy jste exaktní člověk, informatik, tak...
No jasně, ale jako mě nejde o to, aby to všichni dělali jako já, ale bylo by skvělý pro ty děti, abychom prostě měli víc učitelů, kteří jsou nadšení, kteří rozumí tomu, co učí, kteří ví, jak to učit. A já bych si teda prosil, jako ne, že Danielu Lesneru, ale aby tomu rozuměli ještě víc. Jako já teda to dělám, nebudu teď počítat kolik roků, ale jako rozhodně tam ještě je prostor, jsou věci, které potřebuju zlepšit. My nepotřebujeme víc Danielu Lesneru, my to jako všichni do toho musíme šlapat, zlepšovat se.
Děkuji vám za rozhovor. To byl Daniel Lesner, středoškolský učitel informatiky, předseda jednoty školských informatiků. Mějte se hezky, naschledanou. Vše dobré do nového roku.
Taky moc krát vám děkuji, naschledanou.
Všechny rozhovory s hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.